Radio Televizija Srbije. Radio Beograd 2.
To rekli su mi, gospodine, vi ste promašili temu. Pa ja sam onda promašio život.
I ne znam šta će da budu sam.
Kaže, ja ne mogu više te čuvam. Šta da ti radi, kaže. Snađi se kako znaš.
Mi smo kao u kafesu. Za nas to je najmrtvo. To je mrtvo za nas, naročito.
Ja bih želala neko da me usvoji. Da bih želala.
Govori da bih te video.
Program dokumentarnog zvuka.
Kada je srpska vojska u povlačenju za velikog rata izbila na albansko primorje, nije se znalo kuda dalje da se ide. Ali posle pada Crnogorskog fronta, odlučeno je da se evakuišu na francusko tlo. I prvi brod nije otišao na Krf, kako se obično misli, nego u tuniški grad Bizertu. Jedan potpukovnik, Luka Nikolić, se iznenadio kada je otkrio da je ovaj deo priče o albanskoj Golgoti potpuno neistražen.
Postoje izvesni razlog do kojih ja nisam mogao da dokučim do kraja. Zbog čega je to tako? U Bizertu su upućivani sa Solunskog fronta tokom Solunskog procesa. Oni koji su smetali. I zbog toga se o Bizertu nije trebalo mnogo ni govoriti. S druge strane, postavljalo se pitanje među oficirima zašto su tamo neki boravili i šta su to oni tamo radili dok su drugi vojnici na Solunskom frontu krvarili i imali te ratne napore. Zbog toga je ta zavist možda prevladala u tim krugovima, pa je Bizerta kao tema ispuštena. Možda ima još nekih razloga, ali to smatram da su ključni razlog zbog čega se nije raspravilo o Bizerti na pravi način. A uloga Bizerte je bila ogromna. Ja ću sad izneti zaokružene podatke, da bi se shvatilo šta je značila Bizerta za srpskog vojnika. U Bizerti je boravilo ukupno 61.210 vojnika. 3,5 godine rata mi smo boravili u Bizerti. Znači, za to vreme, kroz Bizertu i Severnu Afriku, kad govorim o Bizerti, ja govorim ukupno o Severnoj Africi, Tunisu, Alžiru i Maroku, 57.000 vojnika. Ostalo su bile izbjeglice. Negde oko 3.500. I sad kad se sa izvesnog aspekta izučava Bizerta, onda se težište daje na izbjeglicama. A ne bi trebalo. I ja malo pre rekoh da je prvi transport organizovani sa srpskim vojnicima sa obala Albanije upućen upravo u Bizertu. Ne na Krf. Na Krf se je došlo do iskrcavanja tek kasnije. Mi smo umeđu vremenu tu promenu plana saveznika platili sa 30.000 vojnika koji su izgubili život putujući u 19 šalona do Valone. Uloga Bizerta je bila u tome da tamo stvorimo jednu jaku sanitetsku bazu i bazu za obučavanje srpske vojske. Da se na miru mogu vojnici lečiti i da mogu na miru da se preobuče u početku, kad smo dobili novo naoružanje i opremu, da se mogu na miru obučavati regruti koji su pristigli iz Evrope, da se na miru mogu obučavati dobrovoljci koji su upućivani iz Amerike i svi preko Francuske upućivani u Bizertu na obuku, a tek odatle, posle završene obuke, upućivani su na front. To je taj aspekt koji sam ja izučavao. Zato što je od ovih 41.000 izlečeno 36.000 vojnika koji su vraćeni kao izlečeni iz Bizerte. Ako tu uključimo i oko 16.000 obučenih, preobučenih i na raznim kursevima osposobljenih vojnika tokom boravka naše vojske na Solunskom frontu, jer se na miru moglo obuka izvoditi u Bizerti, to znači da se negde oko 53.000 srpskih vojnika vratilo na Solunski front osposobljeno da krene u proboj. Čemu je ovdje problem? Problem je u tome što dosadašnje izučavanje nije uočilo taj podatak. To je čitava jedna armija od 53.000 vojnika koja je zanovila i osvežila front. Zamislite da nije bilo tih 53.000 vojnika i da su oni negdje tamo propali i da nisu došli kao dobrovoljci i da nisu prošli kroz Bizertu tu obuku. Dakle, da tih 53.000 vojnika nije učestvovalo u proboju Solunskog fronta, ne bi ni došlo do proboja Solunskog fronta. Zbog čega? Zato što su nas saveznici neprestano ucenjivali u tome da mi prikupimo što veću snagu, u vojsci se to kaže odnos 1:3, da bi se krenulo u proboj, da bi se krenulo u napad. Dakle, trebao je da se uspostavi jedan dobar odnos snaga, a mi tih snaga nismo imali, jer smo bili izgnani iz otačbine i nismo imali izvore za popunu. Jedini izvor popune nam je bio dobrovoljci iz Rusije koji su došli u dosta velikom broju, ali manjem nego ovih 53.000. Tako da smo mi jedini izvor popune imali da obnovimo one narušene, zdravstveno narušene kadrove.
Zašto ovaj potpukovnik tako lako slaže brojke pored osjećanja, sentimente pored akribije? Zašto tako sporo, oprezno i teško govori? Mora da postoje neki lični razlozi.
Prvi transport koji je krenuo iz Bizerte bio je transport 10. kadrovskog puka koji je krenuo krstaricom Vitor Igo. On je preko Brindizija uplovio u Bizersku luku 9. januara. Krenuo je 6. januara. Za to vreme gore se bije Mojkovačka bitka. Crnogorska vojska bije Mojkovačku bitku da bi spasila odstupnicu prvoj armiji. Dakle, još sve jedinice nisu ni pristigle na obalu Albanskog primorja. Ovaj transport je upućen u Bizertu. Namera je bila, kad su došli u Bizertu, opisao bi taj ambijent. Francuska država je koloniju Tunis, kad je počeo Prvi svjetski rat, uvela vanredno stanje. Međutim, kad je najavljen ovaj transport da će Srbi, koji su se pročuli još od Cerske bitke i Kolubarske bitke, čak i na tim prostorima, kad je najavljen ovaj transport, francuske vlasti su dozvolile tuniskom narodu da izađe u Bizerti na Kej i da dočeka te srpske vojnike. Oni su smatrali da tamo sad dolaze junaci koji su lepo odjeveni i obučeni, međutim, oni su bili u tako jadnom stanju da se nisu mogli prepoznati, da to nije bila ta vojska. Onda je admiral Geprat dostojanstveno ušao u taj brod i video da se među njima uglavnom nalaze bolesni vojnici, da su oni veoma iscrpljeni i doneo je odluku i rekao, moramo ih makar za trenutak metnuti pod krov. To je bila odlučujuća stvar za srpsku vojsku koja se upućivala u Severnu Afriku. Jer je plan saveznika po svim prilikama bio, a bila je zapovest, odnosno naredba, da se srpski vojnici razmeste negde u Tuniskoj pustinji. Međutim, admiral Geprat doneo protivno toj odluci saveznika svoju naredbu da se smeste u Bizerti. Oni koji su bili bolesni, upućivani su u bolnicu koju su držale časne sestre, to je bolnica Sion. U kasarni Far sačinjena je komisija koja je odmah izdvajala one koji su bolesni i upućivala na dalje lečenje. Nekoliko bolnica u Bizerti je primilo naše bolesne vojnike u tom prvom naletu. Najveća bolnica koja je primila i najveći broj tokom Prvog svjetskog rata bila je stalna marinska bolnica u Sidi Abdalahu. A bilo je i nekoliko pomoćnih bolnica i nekoliko objekata još koji su adaptirani da bi se svi ti Srbi koji su bili bolesni primili na lečenje.
Jedan deo vojnika je bio zaražen tifusom, ali i kolerom, što se malo zna. To je bio razlog zašto su Italijani izbjegavali da se uključe u spasavanje i prevoz, priča Luka Nikolić.
Prema dogovoru koji je postignut u međuvremenu kad su Srbi boravili na Krfu i kasnije u Solunu po drugi put, dogovoreno je da u zahvatu fronta srpska vojska ima mogućnosti da organizuje zdravstveno zbrinjavanje do nivoa pukova, dok su divizije i armije ostale bez zdravstvenog zbrinjavanja. To zdravstveno zbrinjavanje preuzeli su saveznici. Mi smo se doduše na jedan lukav način zborili da imamo dolje i svoju bolnicu, ali su bolnice bile uglavnom u nadležnosti saveznika. Oni su primali naše vojnike posle evakuacije na lečenje, a one koji su bili najteži ranjenici i bolesnici upućivali su iz Soluna u Severnu Afriku. Ti transporti putovali su po nekoliko dana i vodili su se i bili su veoma obezbeđeni. Međutim, nekoliko transporta je bilo od submarena, od podmornica torpedovano, ali se nikad nije znalo kad se krene tri dana da se putuje da li će se stići. Zato su i transporti kad su se vraćali bili veoma dobro pripremani. Vojnici koji su bili na jednoj visoravni iznad Bizerte u rekonvalescentnom odlenju pripremljeni za transport, dolazili bi u Bizertu, u kasarnu i tu čekali nekoliko dana dok se dobro ne pripremi situacija da brod može da krene. A nikad se nije znalo kad će brod da krene. Ti brodovi su uvek u tajnosti pripremani, tako da i bili obezbeđivani u Bizerskoj luci sa tim aeroplanima i sa podmornicama. Kad se vraćao podoficijska škola, jer neprijatelj saznao, a Austrijanci saznali i Nemci da se u Bizerti nalazi podoficijska škola, oni su vrebali njen transport na, da se, kad će da se vrati na Solunski front. I uspeli su da taj transport torpeduju. Tad je poginuo njihov poručnik Tajsić sa još dva pitomca, a na tom brodu je bila i Milunka Savić, koja je tamo lečena u Bizerti dva puta. Ona je tamo u Bizerti dobila odlikovanje od admirala Geprata, zlatni krst sa, odnosno krst sa zlatnom palmom. To je viteški krst, najveće odlikovanje Francuske.
Tokom vremena u Bizerti je bilo zbrinuto 1500 apsolutnih invalida, kaže Nikolić, koji je o svemu ovome pisao u svojoj knjizi Srbijo, majko i maćeho.
Tim invalidima posvećena je posebna pažnja. Oni su, da bi se pripremili za budućnost i da bi im se taj život u Bizerti učinio sadržajnijim, upućivani na razne kurseve. Veliki broj invalida završio je pletarske poslove, zanate, zatim grafičke zanate, limarske, obućarske. I oni su tamo u Bizerti radili u tim radionicama, izrađivali te svoje predmete i prodavali. Sa slepima radio je profesor Ramadanović, čuveni jedan profesor koji je pomogao tim vojnicima da i kasnije ovde, najpre u konjičkoj školi, produže sa svojim osposobljavanjem. Zatim bio je kurs za nepismene, jedan profesor Rosić je bio zadužen da te vojnike koji su došli u vojsku kao nepismeni, čak i treće pozivce, osposobljava za budući život. Jedan broj vojnika je bio angažovan kao amateri u pozorištu. A o tom pozorištu treba posebno reći. To je bilo najveće pozorište ikada sagrađeno u ratnim uslovima na bilo kojim prostorima. Pozorište je bilo u obliku amfiteatra, moglo je da primi 3000 gledalaca. Sagrađeno je rukama srpskih vojnika koji su iz obližnje kamenoloma na svojim rukama prenosili taj kamen i ugrađivali ga u temelje pozorišta. Pozorište imalo jednu veliku i lepu binu, pozornicu, koja je bila široka negde oko 12 metara. Na toj pozornici su se menjale zavese. Jedna od najlepših zavesa koja je bila u tom vremenu, koji je oslikao Josif Car, naš slikar koji je nastradao u Zagrebu 42. godine. Ona je te tri zavese do kojih sam ja došao, možda je bilo još, ali te tri zavese su negde završile. Ne zna se tačno gde. Jedna je priča da su negde ostale u Vojnom muzeju, jedna je priča da su ostale negde kod Prizrena, kad su se vraćali transporti koji su posle rata kretali iz Soluna, a jedna je priča, možda i najtačnija, da su te zavese vojnici francuski uzeli po dogovoru sa našim da ih izlože u vojnom muzeju koji je pre nekoliko godina otvoren u gradiću Mohu. Međutim, one nisu izložene tamo, a pitanje je da li se u depojima tog muzeja ne nalaze te zavese. Dato je 217 predstava. Zamislite srpskog vojnika koji nije znao šta je pozorište iz nekog tamo sela sa neke planine, kao što sam ja poniko iz tog prostora, koji je prvi put video pozorište. Ali ti vojnici su vremenom zavoljeli pozorište. Pozorište je bilo uglavnom od nekoliko profesionalaca, među njima, evo sad se sjećam, Životić je bio, to pozorište je Ginić bio glavni reditelj svih predstava. Predstave su se pisale na osnovu sećanja, jer su mnoge knjige ostale ovdje u otadžbini, a onda su oni koji su bili profesionalci mogli da napišu te predstave i na druge načine se dovijali da dođu do tekstova. Te predstave su uglavnom davate, kao što su davate i u pozorištu Vardarske divizije i na drugim prostorima u zahvatu fronta. Sličan repertuar je bio. Bio je uglavnom patriotski repertuar tih nekoliko profesionalnih glumaca koji se zatekli na prostoru Severne Afrike, se okupili i bili srž tog te ekipe, ali su oni angažovali i veliki broj amatera. Tako da je ta trupa pozorišna jednog momenta brojala čak negde oko 200 ljudi. U okviru pozorišta dejstvo radio je i orkestar muzike konjičke divizije. Kao orkestar, kao pozorišni orkestar. Ali taj orkestar, pošto je muzika konjičke divizije već sa obala albanskog primorja otišla u Bizertu, kroz Bizertu je prošlo negde oko 16.000 vojnika koji su se tamo preobučavali u početnoj fazi, a kasnije obučavali. U samom početku, kad su se vojnici, znači kad su kročili na afričko tlo, organizovana je komanda rezervnih trupa i podoficijskih škola, kakav je zvanični naziv bio, u Bizerti. I ona je bila glavna komanda u Severnoj Africi za srpsku vojsku, oslonjena na komandu francuske vojske koja je također bila u Bizerti. Prvi komandant bio je pukovnik Đorđe Đorđević, koji je bio konjički oficir, komandant prethodno Ljubovijskog odreda, kasnije komand konjice u prvoj armiji. Posle toga je bio pukovnik Milutinović, Dragutin Milutinović, koji je početkom rata bio komandant Šumadijske divizije drugog poziva. Tokom povlačenja Srbije, srpske vojske iz Albanije, preko Albanije bio je komandant Vardarske divizije, a onda je sa Solunskog fronta upućen u Bizertu, a pukovnik Đorđević se vratio na front. Ti vojnici koji se tamo obučavali u početku trebali su da se preobuče da bi došli na Solunski front, na kome su već naši vojnici imali drugo naoružanje, francusko naoružanje, jer nas je umeđu vremenu Francuska opremila novim naoružanjem, novim puškama, tim francuskim puškama koje srpski vojnici su u početku vrlo teško prihvatali, a svaka nova oprema u vojsci podrazumeva i novu taktiku na neki način. Tako da se trebalo prilagoditi novoj vojnoj opremi i novom naoružanju. I u tome su se, kasnije se tamo uspostavila stalna obuka i preobuka vojnika koji su izlazili iz bolnica. Ta obuka odvijala se po odobrenom planu i programu, trajala je 3 mjeseca. Sličnu obuku prošli su vojnici, regruti kasnije, koji su iz evropskih zemalja mobilisani, da kažemo. Tu je bilo negde oko 4000 tih regruta. Obuku Bizeti izvodili su i dobrovoljci, negde oko 5000 dobrovoljaca iz Amerike. Njihova obuka je trajala negde nešto više od 2 mjeseca, po sličnom planu kao i prethodne obuke. To je bila veoma ozbiljna obuka koja je podrazumevala obuku u rukovanju naoružanjem, obuku tu strojevu, da kažem, taktiku, do nivoa čete. A u Bizeti su organizovani i razni kursevi za komandire, recimo mitraljeskih odelenja, za neke komandire četa, za komandante bataljona. Srpski vojnici su samo jednom demonstrirali kad su tražili da se vrate u otačbinu. To je na čelu komande trupa bio je pukovnik Karlo Mihel. On je bio malo šmeker, ovako da kažemo, i više se družio sa francuskom gospodom, a manje je obraćao pažnju na naše vojnike, jer je rat bio već na kraju. Čak sam na neki način mogao da naslutim da je želio da ostane u Bizerti, Svidomusa. A našim vojnicima se žurnilo da dođu, tamo su ostali uglavnom invalidi, na koje je otadžbina na neki način bila već zaboravila. I onda su oni jednog dana rešili da kažem, protestuju, tražeći da komandant što pre isposluje naredbu da se ti vojnici vrate. Oni su tog momenta ispred komande došli, a onda se ubrzo ispred komande stvorio i vod francuskih vojnika sa puškama na gotov, smatrajući da su ti vojnici došli da prave revoluciju poput revolucije u Rusiji. I za malo da nije došlo do međusobnog razračuna, međutim ubrzo su shvatili o čemu se radi. Pukovnik Mihel se vratio u komandu, bio je otišao u Tunis, u grad Tunis, i ubrzo su srpski vojnici, ti invalidi, transportovani za otadžbinu.
Krajem rata, priča Luka Nikolić, sve što je bilo i Ole sposobno, upućeno je Solunski front. Bizerti su nešto kasnije, posljednji napustili teški invalidi. Upućeni su u Beograd.
Kad su došli u Beograd, preko Dubrovnika su putovali, došli su u Beograd i umjesto da ih na željezničkoj stanici uz vojne počasti te junake, koji su uglavnom bili junaci sa Kajmakčalana i sa proboja Solunskog fronta i sa Solunskog fronta uopšte, mnogi među njima nosioci Karađorđeve zvezde, bez ruku i nogu, onako kljasti i bogalji, očekivali su da će ih dočekati uz vojne počasti srpska vojska i srpska država. Ne, umjesto na železničku stanicu u Beogradu, oni su upućeni umjesto Kijevo dole ispod Avale, tako da je bilo sramota francusku gospodu, odnosno srpsku gospodu, da iziđe da dočeka svoje najveće junake. Odatle su oni upućeni da prenoće u kazamatima na zatvora u Topčideru i kasnije upućivani na odredište prema konjičkoj školi. Takav odnos države Srbije prema svojim najvećim junacima, prema onima koji su delove svoga tela ostavili negdje tamo na bojištu, ja nisam u svojoj knjizi mogao to da prećutim. Jer kad onaj bogaj i invalid javno vrši samoubistvo na Terazijama, zašto bi ja ćutao o ovoj činjenici koja se stvarno desila u tom vremenu? Dakle, takav odnos invalida neposredno se reflektovao kao odnos Srbije prema srpskim vojnicima koji su dole ostali, koji su ostali kao spomen našeg boravka na tim prostorima, koji su dole ostali za sva vremena, koji su umrli na tom prostoru. Stradalo je ukupno 3226 srpskih vojnika.
I oni su tamo pokopani?
Oni su ostali tamo na večnoj straži. Oni su sahranjeni na 24 groblja. Danas država Srbija vodi u evidenciji samo 3 groblja. 21 groblje je nestalo i iz evidencije ove države. U stvarnosti država Srbija nema znanja gdje su ta groblja. Niko ih nije posjećivao. Oni su satrvena i više ne postoje. Dug je put da bi to objasnio, jer smo mi dozvolili da se kosti naših ratnika premeštaju iz groba u grob, iz groblja u grobnice, iz grobnica u druge grobnice. I tako redom, u međuvremenu smo dozvolili da se krstovi, da se natpisi na krstovima satru, da krstovi istrule, da se humke poravnaju i da se izgube neki od tih grobova. Dole u Severnoj Africi, tog broja 3226, više od pola 1700 i nešto vojnika danas ničim nije obilježeno. Država je dozvolila sebi taj luksus da danas više od pola srpskih vojnika nema ime i prezime na mestu na kome počiva. Nema imena i prezimena uopšte. Prema tim grobljima jednako su se odnosile i kraljevina Jugoslavija i kasnije Titova Jugoslavija, a zamislite to, tu veliku sramotu. Ako je pozvao kog vojnika i on se odazvao na vojnički poziv, posle ta ista država koja ga je pozvala učini da mu se izgubi ime i prezime, kao da nikad nije postojao, kao da nikad nije ratovao, kao da nije možda spasio glave hiljadama vojnika ili desetinama vojnika, kao dakle da nikad nije ni postojao. Taj vojnik je bio sahranjen pod imenom i prezimenom i znalo se gde je. Ali kasnije nemarom državnih činovnika i države uopšte prema tim vojnicima došlo je do toga da mu se ne zna ime i prezime. Pa se onda čovjek pita zašto je taj vojnik ratovao ako mu se posle ne zna ni ime ni prezime.
Najzad se otkriva zašto se Luka Nikolić toliko bavio bizertom.
Ja sam hteo da kažem da sam ja u ovo istraživanje ušao željom moga oca i mojih stričeva da nađu njihovog oca, moga djeda Đunisija. On je otišao u rat sa svoja dva još brata i nijedan se nije vratio. I ni za koga nismo saznali gde su oni završili. Njihovi sinovi su postavili to pitanje sami sebi i molili Boga da im nekako kaže gde su ti njihovi očevi završili. Ja, pošto sam radio na Vojno-medicinskoj akademiji na identifikaciji poginulih, imao sam prilike da se susretnem sa vojnicima koji su dopremani kao nepoznati vojnici. Veliki broj vojnika je došao nepoznat. Ja sam uspeo da identifikujem te vojnike, da od nepoznatog krstimo ponovo, da kažem, da damo ime tom vojniku. To je bila za mene najveći motiv, najveća čast na tom poslu koji sam obavljao. A kad sam završio taj svoj vojnički poziv, onda sam razmišljao, kad sam tolike vojnike mogao da identifikujem, zašto ne mogu da nađem svoga djeda? I krenuo sam u traganje gde je završio taj moj djed. Došao sam do podatka, istražujući arhive, našao sam spisak i došao do podatka da je moj djed Junisije završio negde u francuskoj bolnici. Taj podatak je inače i ranije kolao u našoj familiji, da je on bio negde da je on viđen negde u francuskoj bolnici. I onda sam ga našao da je on lečen u bolnici Ferville i sahranjen na groblju u Sidi Abdallah, odnosno u tadašnjem Ferville. To je danas Menzel Bourguiba. I rešio sam da odem i sad počinje prava jedna strašna priča u meni. Ja sam otišao dole i kad sam došao na to groblje sa mojom suprugom, sa sestrom i sestričinom, imao sam pred sobom šemu tog groblja i trebao sam sad u određenom redu da nađem njegovo ime. Imao sam imena šta je trebalo da piše na krstovima. Međutim, na krstovima je pisalo sasvim nešto drugo. Šema je bila otprilike u okvirima kako je postojao, kako i postoji groblje. Ja sam se našao u čudu, ne znam da li sam uopšte pametan, šta se dešava. Vratim se po dva, tri puta da vidim da se orijentiše. I onda sam zaključio da to nije baš tako kao što piše. Kako to da nema njegovog imena dole na tom? I kako to da moja baba Stojanka, njegova supruga, i moja prababa Tijana, njegova majka, koja je 3 godine nosila crninu i umrla od tuge i žalosti za svoja 3 sina, ne zna gde joj je, gde su joj završili sinovi.
Kao i njegov otac, i Luka Nikolić je vrlo rano ostao i bez oca i bez majke. Vojna akademija je bilo jedino rešenje za školovanje.
Montaža Ljiljana Arsić, autor Rajko Milošević.